VSOY:n äänikirja. Elena Ferrante. Uuden nimen tarina. Nuoruus. Suomentanut Helina Kangas. Äänitys Silencio Helsinki 2017. Lukija Erja Manto. Nuoruus. 1. Keväällä 1966 Liila uskoi haltuuni peltilaatikon, jossa oli 8 muistivihkoa. Hän oli hyvin hermostunut ja sanoi, ettei voinut pitää niitä enää kotonaan, koska pelkäsi miehensä löytävänne. Otin laatikon kommentoimatta mitään, letkautin vain jotain paksusta narukerroksesta sen ympärillä. Siihen aikaan välimme olivat erittäin huonot, mutta ilmeisesti vain minä ajattelin niin. Silloin harvoin, kun tapasimme, Liila ei vaikuttanut lainkaan vaivautuneelta. Päinvastoin hän suhtautui minuun aina hyvin lämpimästi, eikä hänen huuliltaan päässyt epäystävällistä sanaa. Hän pyysi minua vannomaan, etten ikinä avaisi laatikkoa, ja minä vannoin. Mutta heti kun olin päässyt junaan, irrotin narut, otin vihkot esiin ja aloin lukea. Mitään päiväkirjoja ne eivät olleet, vaikka niissä olikin yksityiskohtaisia kuvauksia hänen elämästään kansakoulun viimeisiltä luokilta lähtien. Pikemminkin ne näyttivät jääräpäisen kurinalaisilta kirjoitusharjoituksilta. Liila kuvaili mitä erilaisimpia asioita, puun oksaa, lampia, kiveä, lehden valkoisia suonia, kattiloita, kahvinkeittimen osia, hiilipannua, hiilenpaloja ja puuhiiliä, pihaamme karttamaisen yksityiskohtaisesti, päätietä, vanhaa ruostunutta tehdasta lampien takana, puistoa ja kirkkoa, rautatien varren kasvillisuutta, uusia kerrostaloja, kotiaan. Isän ja veljen suutarin välineitä, heidän työtapojaan ja ennen kaikkea värejä. Värien kirjoa eri vuorokauden aikoina. Mutta kuvausten lisäksi oli muutakin. Esimerkiksi yksittäisiä sanoja murteella ja kirjakielellä, välillä ympyröitynä ilman selityksiä. Käännösharjoituksia latinasta ja kreikasta. Englanninkielisiä kirjoitelmia korttelin työpajoista – tuotteista, täpötäysistä vihanneskärryistä, joita Enzo Scanno veti kadulta toiselle kuljettaen Aasia-Päitsistä. Ja myös huomioita hänen lukemistaan kirjoista ja filmeistä, joita hän oli nähnyt seurakunnan elokuvanäytöksissä. Ja paljon erilaisia ajatuksia, joista hän oli keskustellut Pasqualen ja myös minun kanssani. Aiheet ja tyyli olivat kirjavia, mutta kaikki, mitä Liila vangitsi paperille, sai painoarvoa, niin että edes hänen 11-12-vuotiaana kirjoittamiltaan sivuilta en löytänyt mitään, mikä olisi kuulostanut lapselliselta. Lauseet olivat enimmäkseen äärimmäisen huoliteltuja, välimerkitys tarkkaa, käsiala tyylikästä kaunokirjoitusta, niin kuin maestra Oliviero oli meille opettanut. Mutta välillä tuntui kuin Liilan suoniin olisi virrannut huumetta ja hänen itsekurinsa lipesi. Silloin kirjoitustahti selvästi kiihtyi, lauserytmi muuttui hätäiseksi, välimerkit katosivat. Yleensä hän kuitenkin ennen pitkää palasi hallittuun selkeään tyyliinsä. Mutta saattoi käydä niinkin, että hän 1-2 keskeytti kirjoittamisen ja täytti sivun piirroksilla vääntyneistä puista – kuhmuraisista ja savuavista tulivuorista, kyräilevistä kasvojen ilmeistä. Minua kiehtoivat sekä järjestelmällisyys että sen rikkominen, mutta mitä pidemmälle luin, sitä huijatummaksi itseni tunsin. Kuinka paljon harjoittelua piilikään sen kirjeen takana, jonka hän oli takavuosina lähettänyt minulle iskijalle. Panin kaiken takaisin laatikkoon, luvaten itselleni olla penkomatta enempää. Mutta annoin houkutukselle pian uudestaan periksi, sillä muistivihkoista huokui samaa viehätysvoimaa, mitä Liilassa oli ollut lapsesta lähtien. Hän ruoti kotikorttelia.